អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ9ដល់ខ14ដែលនឹងធ្វើការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ9ដល់ខ14ខណៈនេះយើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណាអំពីព្រះរាជសាររបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បង្គាប់ឲ្យលោកយ៉ូហានកត់ត្រាទុកដើម្បីនឹងបញ្ជូនទៅដល់ក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងឯក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងនោះមានក្រុមជំនុំអេផេសូក្រុមជំនុំស្មេណាក្រុមជំនុំពើកាម៉ូសក្រុមជំនុំទាធេរ៉ាក្រុមជំនុំសដេសក្រុមជំនុំភីឡាដែលភាហើយនិងក្រុមជំនុំឡាវឌីសេឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ក្រុមជំនុំទី6ហើយគឺក្រុមជំនុំភីឡាដែលភាក្រុមជំនុំភីឡាដែលភាជាប្រភេទក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាឲ្យជ្រាលជ្រៅបន្តិចពីប្រភេទក្រុមជំនុំភីឡាដែលភាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ9មើលអញប្រគល់ពួកជំនុំរបស់អរិយសាតាំងខ្លះដល់ឯងដែលពួកនោះអួតខ្លួនថាសាសយូដាតែមិនមែនទេគឺគេកុហកវិញមើលអញនឹងឲ្យគេមកក្រាបសំពះនៅទៀបជើងឯងព្រមទាំងឲ្យគេដឹងថាអញបានស្រឡាញ់ដល់ឯងផងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះសាសអ៊ីស្រាអែលដែលសេះសល់ពូលគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះពួកគេបាននាំគ្នាចាក់ចេញឈប់ចូលរួមនៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាដូចដែលគេធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាជាកន្លែងអ្នកដែលកាន់សាសនាយូដាជួបជុំគ្នាដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តអំពើល្អដោះដោះយកសេចក្តីសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែតាមពិតបុគ្គលម្នាក់ពុំអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តអំពើល្អរបស់បុគ្គលនោះបានទេសាសអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនគឺមិនព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេទេដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលគាត់ពោលបញ្ជាក់អំពីដំណើរសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នោះថាប៉ុន្តែមិនមែនថាព្រះបន្ទូលបន្តិចបង្អាក់នោះទេមិនមែនអស់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតប្រាកដនោះឡើយនេះបើតាមព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ6ដោយសារសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនាំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងនោះមិនមែនជាសាសអ៊ីស្រាអែលដ៏ពិតប្រាកដទៀតឡើយលោកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលដ៏ពិតគឺសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងឡាយណាដែលព្រមបែរមកទទួលព្រះគ្រីស្ទដាក់នៅក្នុងចិត្តចំណែកឯសាសអ៊ីស្រាអែលណាដែលព្រមទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះអ្នកទាំងនោះនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកាសដំណឹងល្អពីជំនឿរបស់ខ្លួនដែលពីមុនមកគាត់មិនឲ្យតម្លៃឡើយសង្ឃគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនាមព្រះសង្ឃអិចណេទៀសបានធ្វើការអះអាងបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅសម័យចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលគឺសាសនេះបានប្រើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាភ្នាក់ងារសម្រាប់ធ្វើអាណានិគមមកលើជាតិសាសន៍ផ្សេងៗនៅក្នុងករណីសាសយូដាដែលរស់នៅទីក្រុងភីឡាដែលភាគឺជាឧទាហរណ៍ពីដំណើរនោះស្រាប់រាជការរ៉ូមបានចាត់បញ្ជូនសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងកងឲ្យទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការបញ្ចុះបញ្ជូលអ្នកស្រុកឲ្យគេព្រមចោះចូលជាមួយនឹងចក្រភពរ៉ូមដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការបង្ខិតបង្ខំទីក្រុងភីឡាដែលភាមានសាសយូដារស់នៅពីព្រោះពួកគេត្រូវបំពេញភារៈបញ្ចុះបញ្ជូលអ្នកស្រុកនៅទីនោះឲ្យព្រមចូលទៅក្រោមនឹមអាណានិគមរបស់ពួករាជការរ៉ូមកាលពីនៅក្នុងខ6ព្រះបន្ទូលនៅត្រង់នេះបានចែងថាអញនឹងឲ្យគេមកក្រាបសំពះនៅទៀបជើងឯងព្រមទាំងឲ្យគេដឹងថាអញបានស្រឡាញ់ដល់ឯងផងឃ្លានេះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលបញ្ជាក់ទៅកាន់មនុស្សផងទាំងពួងដែលរាប់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីឡាដែលភាថាជាសត្រូវរបស់ខ្លួនថាគឺព្រះស្រឡាញ់ដល់ក្រុមជំនុំនៅភីឡាដែលភាដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតនេះគឺជាករណីដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសរសើរចំពោះពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីឡាដែលភាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ10 ហើយដែលព្រោះឯងបានកាន់តាមរឿងពីសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់អញនោះអញនឹងរក្សាឯងឲ្យរួចពីវេលាលបងដែលត្រូវមកលើលោកីទាំងមូលដើម្បីនឹងលបងលោដល់ពួកអ្នកដែលនៅលើផែនដីនេះទាំងប៉ុន្មាននៅត្រង់ឃ្លាដែលថាអញនឹងឲ្យគេមកក្រាបសំពះនៅទីបជើងឯងព្រមទាំងឲ្យគេដឹងថាអញបានស្រឡាញ់ដល់ឯងផងឃ្លានេះគឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបញ្ជាក់ទៅកាន់មនុស្សទាំងឡាយណាដែលរាប់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីឡាដែលភីថាជាសត្រូវគឺព្រះអង្គបង្ហាញថាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ក្រុមជំនុំភីឡាដែលភីនេះខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតនេះគឺជាករណីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សរសើរដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីឡាដែលភីដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ10ហើយដែលព្រោះឯងបានកាន់តាមរឿងពីសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់អញនោះអញនឹងរក្សាឯងឲ្យរួចពីវេលាលបងដែលត្រូវមកលើលោកីទាំងមូលដើម្បីនឹងលបងលោដល់ពួកអ្នកដែលនៅលើផែនដីនេះទាំងប៉ុន្មានខខាងលើគឺបង្ហាញអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សរសើរចំពោះក្រុមជំនុំភីឡាដែលភាដែលក្រុមជំនុំនេះរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយមានចិត្តអត់ធ្មត់ឯការអត់ធ្មត់នេះទៀតសោតគឺជាការអត់ធ្មត់ក្នុងការរង់ចាំព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រាមហាសោមនស្សសាវកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់អំពីសេចក្តីសង្ឃឹមបែបនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក3ខ5ដោយក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាជិត100ឆ្នាំកន្លងទៅគោលលទ្ធិស្ដីអំពីអវសានកាលមានគេយកមកពិចារណារួចហើយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានម៉ត់ចត់ខ្លាំងជាងសតវត្សមុនៗដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា60ទៅ70ឆ្នាំកន្លងទៅក្រុមជំនុំទោះបីជានៅទ្វីបអឺរ៉ុបទោះនៅទ្វីបអាមេរិកគឺសុទ្ធតែមានការចង់ដឹងចង់ឮចង់ចេះអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅអវសានកាលរបស់សកលលោកពិសេសគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2សូម្បីតែនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសារីនិយមក៏គេតែងលើកនិយាយម្ដងម្កាលនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ផងគេដែរដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាហើយដោយព្រោះឯងបានកាន់តាមរឿងពីសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់អញនៅទីនេះគឺយើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាបច្ចុប្បន្នគឺព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែមានប្រតិអត់ធ្មត់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើការបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពិភពលោកសប្តាហ៍នេះគឺមានលក្ខណៈមិនខុសអំពីពិភពលោកនាសម័យលោកណូអេរស់នៅនោះទេសម័យនោះមនុស្សលោកមិនទាន់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរណឡើយទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកសម័យនោះដែរសម័យសប្តាហ៍ក៏ដូចជាសម័យលោកណូអេរស់នៅគឺមនុស្សនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅបញ្ចុកដល់មកមនុស្សលោកនៅគ្រាបច្ចុប្បន្នមនុស្សលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិច្រើនជាងមនុស្សកាលពីសម័យដើមផងពីព្រោះសប្តាហ៍នេះយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសរសេរជាភាសាមនុស្សជាតិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរបើនៅតាមសន្តាគារមួយចំនួនវិញគឺស្ទើរគ្រប់បន្ទប់សមាគមព្រះគម្ពីរគីឌៀនបានទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយក្បាលមួយក្បាលដាក់នៅក្នុងបន្ទប់នៅតាមប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាស៊ីហើយនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានការចែកចាយយ៉ាងផុសផុលទាំងចែកចាយដោយសំឡេងទាំងចែកចាយដោយអត្ថបទសរសេរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីឡាដែលភាជាក្រុមជំនុំដែលជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលបានបញ្ជាក់ថាអញនឹងរក្សាឯងឲ្យរួចពីវេលាលបងដែលត្រូវមកលើលោកីទាំងមូលដើម្បីលបងលោដល់ពួកអ្នកដែលនៅលើផែនដីទាំងប៉ុន្មានព្រះបន្ទូលនៅត្រង់ឃ្លានេះគឺជាសេចក្តីលើកទឹកចិត្តពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះគឺមិនចាំបាច់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាឬក៏វាលមហាទុក្ខដែលនឹងត្រូវកើតឡើងជាលក្ខណៈទូទៅលើសកលលោកនាគ្រាអនាគតខាងមុខនោះទេមុនគ្រាវេទនាដែលត្រូវកើតឡើងទូទាំងសកលលោកព្រះជាម្ចាស់លើកក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គចេញពីផែនដីដំណើរនេះក៏មានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក4ខ13ដល់ខ18ហើយនឹងព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក2ខ13ជាដើមព្រះបន្ទូលទាំងនោះសុទ្ធតែជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់ផ្ដល់នូវសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងឡាយណាដែលដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើដំណើរយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីលើកគេចេញពីផែនដីមុនគ្រាវេទនាគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក6ខ12បានចែងថាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើប្រងើយកន្តើយឡើយគឺឲ្យត្រាប់តាមពួកអ្នក ដែលគ្រងបានសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដោយចិត្តជឿហើយអត់ធ្មត់វិញអ្នកជឿព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដមិនទន្ទឹងមើលគ្រាវេទនាជាកិច្ចជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះពិភពលោកទាំងមូលទេដំណើរនេះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ24ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ1ដល់ខ8និងខ11ដល់ខ17ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដគឺពួកគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកគង់លើពពករួចហើយស្រង់យកពួកគាត់ទាំងអស់ចេញពីលោកនេះទៅមុនពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចាត់បញ្ជូនគ្រាវេទនាឲ្យកើតឡើងលើសកលលោកទាំងមូលដោយនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថានោះអញនឹងរក្សាឯងឲ្យរួចពីវេលាល្បងវេលាល្បងនៅក្នុងឃ្លានេះគឺចែងអំពីគ្រាវេទនានិងពេលមហាទុក្ខដែលនឹងត្រូវកើតឡើងលើសកលលោកទាំងមូលនាគ្រាអនាគតឯវាលមហាទុក្ខនោះគឺមានចែងច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4ខ19ជំពូក4និងជំពូក5គឺជាកិច្ចដែលចាប់ផ្ដើមគ្រាវេទនារីឯចាប់ពីជំពូក6រហូតដល់ជំពូក19ជាបេះដូងនៃវាលមហាទុក្ខនោះតែម្ដងវត្ថុបំណងនៃគ្រាវេទនានោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាព្រះអង្គបានដោយឲ្យកើតមានលើលោកនេះដើម្បីសាកល្បងមនុស្សលោកដែលរស់នៅលើផែនដីដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះអញនឹងរក្សាឯងឲ្យរួចពីវេលាល្បងដែលត្រូវកើតមកលើលោកីយ៍ទាំងមូលដើម្បីនឹងល្បងលោនិងពួកអ្នកដែលនៅលើផែនដីទាំងប៉ុន្មានម្យ៉ាងទៀតឃ្លានេះព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើការអះអាងជាឧឡារិកថាព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែបញ្ជាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់មិនឲ្យឆ្លងកាត់វាលវេទនាដែលនឹងត្រូវកើតឡើងលើសកលលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គថែមទាំងសន្យាថាក្នុងវិនាទីមានការលបងលោគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ថែរក្សារាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបបើតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងឃ្លានេះការលបងលោគឺជាការសាកលបងលោគ្រប់បែបយ៉ាងដែលនឹងកើតមានឡើងដល់ជីវិតយើងដែលកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងវិនាទីណាដែលយើងជួបសេចក្តីលបងលោព្រះជាស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សាយើងឲ្យឆ្លងកាត់សេចក្តីលបងលោនៅក្នុងវិនាទីនោះដូច្នេះសូមបីតែសេចក្តីលបងលោមួយវិនាទីក៏ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ថែរក្សាដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គដែរហើយចុះទម្រាំតែគ្រាវេទនាដល់ទៅ7ឆ្នាំតើមានទំនងអ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រះគ្រីស្ទបណ្ដោយឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ឆ្លងកាត់គ្រាវេទនានោះទៅកើតយើងមានជំនឿយ៉ាងរឹងមាំថាប្រភេទក្រុមជំនុំដូចជាក្រុមជំនុំភីឡាដែលភាគឺត្រូវថិតថេរនៅលើលោកនេះដល់វិនាទីដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកស្រង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញផុតពីផែនដីក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចំពោះក្រុមជំនុំប្រភេទដូចជាក្រុមជំនុំឡាវឌីសេគឺជាប្រភេទក្រុមជំនុំដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឬគ្រាវេទនានៅពេលនោះឯងដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានតែទ្រង់ទ្រាយតែអត់ខ្លឹមសារពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទមិនបានស្ថិតជាប់នៅក្នុងក្រុមជំនុំបែបដូច្នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនៅពេលដែលប្រភេទក្រុមជំនុំដូចជាក្រុមជំនុំឡាវឌីសេឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅតែផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកទាំងនោះឲ្យគេមានឱកាសបែរមករកព្រះអង្គដើម្បីនឹងឲ្យទ្រង់អាចលើកគេនៅក្នុងពេលដែលទ្រង់យាងមកស្រង់ក្រុមជំនុំដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គដែរចំពោះអ្នកដែលប្រកាន់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខគឺគេប្រកាន់ត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងដែរនៅពេលនោះមានក្រុមជំនុំពីរប្រភេទដែរដែលពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខមួយគឺជាប្រភេទក្រុមជំនុំដែលជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងថេរវេលាមហាទុក្ខដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅលើលោកឯក្រុមជំនុំមួយប្រភេទទៀតគឺជាក្រុមជំនុំប្រភេទដូចពួកឡាវឌីសេពោលគឺជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលពួកគេមានតែទ្រង់ទ្រាយក៏ប៉ុន្តែអត់មានខ្លឹមសារដែលព្រះគ្រីស្ទសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងពួកគេឡើយក្រុមជំនុំឡាវឌីសេជាក្រុមជំនុំគ្មានព្រះគ្រីស្ទជាសិរសាសេចក្តីដែលមានចែងតាមបានមកតាក់ទងនឹងក្រុមជំនុំភីឡាដែលភាគឺជាសេចក្តីពណ៌នាដែលតាក់ទងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកគង់លើពពករួចហើយស្រង់យកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញផុតពីផែនដីហើយក្រុមជំនុំពិតប្រាកដនឹងមិនត្រូវឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខដែលត្រូវកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនេះឡើយយើងក៏ចង់ដកស្រង់នៅសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិត John Forward ដែលតាក់ទងនឹងដំណើរព្រះគ្រីស្ទលើក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គមុនគ្រាវេទនាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីររូបនេះបានពោលអះអាងថាគ្រាសោមនស្សពិតជាកើតមានឡើងមុនគ្រាវេទនាដូចមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ4គឺព្រះជាម្ចាស់បោះត្រាទុកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជ្រើសរើសពី12គ្រួសារដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនា ដូច្នេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដត្រូវស្រង់ចេញផុតពីផែនដីមុនគ្រាវេទនាមកដល់ក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺមិនត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនារហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីទេចំណែកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ11ថាមើលអញមកជាឆាប់ហើយចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលឯងមានហើយចោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាយកមកកត់បានឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមើលអញមកជាឆាប់ពាក្យថាអញមកជាឆាប់មិនមែនមានន័យថាទ្រង់យាងមកក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទេពាក្យថាអញមកជាឆាប់មានន័យថាពេលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកព្រះអង្គយាងមកភ្លាមហើយយ៉ាងលឿនស្មើនឹងមួយប៉ព្រិចភ្នែកចំណែកឯពេលវេលាដែលទ្រង់យាងមកពេលណាអត់មានអ្នកណាដឹងទេប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គយាងមកនោះគឺយ៉ាងឆាប់ជាទីបំផុតប្រហែលជាលឿនជាងមួយប៉ព្រិចភ្នែកទៅទៀតផងសេចក្តីសន្យានេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមញញឹមទុករបស់ក្រុមជំនុំពិតរបស់ព្រះក្រុមជំនុំដ៏ពិតអត់នាំគ្នាសង្ឃឹមញញឹមទុកថាពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មានកន្លែងណាមួយដែលចែងថាក្រុមជំនុំពិតរបស់ព្រះត្រូវតែមូចង្កេះខោឲ្យតឹងសង្កៀតធ្មេញយកដៃខំប្រឹងទប់យកជើងខ្ញាំដីនិងយកធ្មេញខំស្មៅដោយព្រោះគេត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុកនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញក្រុមជំនុំដ៏ពិតរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវពួកគេមានសេចក្តីសង្ឃឹមញញឹមទុកដោយព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក2ខ13ដែលបានចែងថាទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងសូមបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្រុមជំនុំភីឡាដែលភាជាប្រភេទក្រុមជំនុំភ្នាក់រលឹកពោលគឺជាក្រុមជំនុំបែរទៅរកពឹងពាក់លើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រុមជំនុំប្រភេទនេះគឺស្ថិតនៅលើផែនដីរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវលេចមកលើពពកស្រង់យកក្រុមជំនុំដ៏ពិតរបស់ទ្រង់ឲ្យចេញផុតពីផែនដីនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវស្រង់ពួកជំនុំដ៏ពិតចេញផុតពីផែនដីព្រះអង្គនឹងស្រង់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ដែលទ្រង់រាប់ថាជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គពិតទោះបីជានិកាយណាឬក្រុមណាក្តីបច្ចុប្បន្នអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដទាំងនោះគឺរស់នៅបែកខ្ញែកគ្នាលើសកលលោកទាំងមូលអ្នកជឿខ្លះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមើលទៅហាក់ដូចជាមិនគួររាប់ថាក្រុមនោះជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេដំណើរនេះយើងក៏មិនត្រូវចិនច្អន់អីចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវទោះបីជាក្រុមណាក៏ដោយពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គមានវិធានការកែតម្រង់ក្រុមនោះទៅតាមផែនការរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ12អ្នកណាដែលឈ្នះអញនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរទ្រូងក្នុងវិហាររបស់ព្រះនៃអញរួចអ្នកនោះនឹងមិនចេញពីទីនោះទៀតឡើយហើយអញនឹងកត់ព្រះនាមព្រះរបស់អញនិងក្រុងរបស់អញនៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃអញហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មីរបស់អញដែរសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងភីឡាដែលភាមានសាលសសរពីរដើមសសរមួយដើមគឺជាក្រុមជំនុំប៊ីសង់ទីនខខាងលើនេះគឺមិនមែនចែងអំពីសសរក្រុមជំនុំនោះទេក៏នៅមានសសរមួយដើមទៀតដែលសប្តាហ៍នេះមានដើមស្រល់និងដើមយីថោដោះលុបបាត់ទៅហើយទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏សសរដែលសល់តាំងពីជំនាន់លោកយ៉ូហានរស់នៅគឺនៅមានសេសសល់នៅទីនោះនៅឡើយទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអ្នកណាដែលឈ្នះអញនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរទ្រូងក្នុងវិហារព្រះនៃអញអគាររបស់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅទីក្រុងភីឡាដែលភារងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញបាត់អស់ទៅហើយសល់តែសសរមួយដើមដែលឈរតែឯងបាំងដែលដើមស្រល់និងដើមយីថោនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយអញនឹងកត់ព្រះនាមព្រះរបស់អញនិងឈ្មោះក្រុងរបស់ព្រះនៃអញនៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលចុះមកពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃអញហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មីរបស់អញដែរសប្តាហ៍នេះនៅលើលោកយើងនេះដើម្បីធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយយើងត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនមួយនិងសម្បត្តិទិដ្ឋាការមួយបើគ្មានឯកសារទាំងពីរមុខនេះទេគេចាត់ទុកយើងថាជាជនដែលឆ្លងដែនចូលប្រទេសគេដែលខុសច្បាប់ចំណែកឯអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការពីស្ថានសួគ៌ដើម្បីអាចឆ្លងទៅដល់ស្ថានសួគ៌របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឯលិខិតឆ្លងដែននឹងទិដ្ឋាការនោះគឺបានមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយកឈ្មោះរបស់យើងទៅឆ្លាក់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនៅពេលនោះអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនចាំបាច់កាន់លិខិតឆ្លងដែននឹងសម្បត្តិទិដ្ឋាការជាក្រដាសស្នាមទៀតទេអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចធ្វើដំណើរទៅទីណាក៏បាននៅលើសកលលោកទាំងមូលដែលត្រូវជាលោកសន្និវាសរបស់ព្រះ អ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាសសរមិនមែនជាសសរដោតមួយកន្លែងទេតែជាសសរដែលអាចដើរហើរទៅទីណាក៏បាននៅលើលោកសន្តិវិធនេះទាំងមូលធម្មតាសសរអាចដើរបានទេក៏ប៉ុន្តែសសរដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទអាចដើរបានគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីហេតុការនោះគឺរាប់ថាជាព្រះពរហើយនឹងសក្តិពិតដែលមិនអាចមាននរណាបំផ្លែងបានឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មីរបស់អញដែរឈ្មោះថ្មីនៅទីនេះគឺជាឈ្មោះថ្មីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមិនចាំបាច់ត្រូវដូរឈ្មោះធ្វើអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទាននាមថ្មីមួយទៀតក្នុងនាមព្រះអង្គដែលបានប្រគល់អង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដែលយើងជារាជរបស់ព្រះអង្គឯនាមថ្មីនោះគឺជានាមដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងព្រះអង្គផ្ទាល់ជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនរបស់ផងទ្រង់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ13អ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះរាជសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទានដល់ក្រុមជំនុំនីមួយៗរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជសារចំពោះក្រុមជំនុំទាំង7គឺមានខ្លឹមសារសម្រាប់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋាននីមួយៗហើយក៏មានខ្លឹមសារសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរខាងក្រោមនេះគឺជាព្រះរាជសារចំពោះក្រុមជំនុំឡាវឌីសេព្រះរាជសាររបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ញើទៅកាន់ក្រុមជំនុំឡាវឌីសេជាព្រះរាជសារទី7លោកវីលីយ៉ាមរ៉ាំសេហៅទីក្រុងឡាវឌីសេថាជាទីក្រុងទ្រូលាវពីព្រោះទឹកឡើងក៏ត្រូវទឹកចុះក៏ត្រូវទីក្រុងនេះគឺកើតឡើងដោយសារស្នាដៃក្សត្រមួយអង្គនាមថាអង្គទីយូកើសទី2ដែលសោយរាជពីឆ្នាំ261ដល់ឆ្នាំ246មុនគ្រិស្តសករាជមេតបមួយរូបរបស់អធិរាជអេលិចសាន់ដឺមាននាមថាឧត្តមសេនីយ៍ស៊ីវលីសសជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតកសាងទីក្រុងនេះឡើងទីក្រុងឡាវឌីសេគឺស្ថិតនៅប្រមាណជា64គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងអេភេសូទីក្រុងអេភេសូជាទីក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រទីក្រុងនេះគឺស្ថិតនៅចំកណ្តាលលីខូកូដែលជាចំណុចប្រសព្វជាមួយនឹងទន្លេម៉ាអ៊ីនដឺទីក្រុងឡាវឌីសេមានឈ្មោះមួយទៀតថាច្រកចូលព្រីគាពួកអ្នកជំនួញដែលដឹកនាំទំនិញដែលប្រាសាទអូតជាយានជំនិះពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់ច្រកខេត្តព្រីគារួចហើយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីក្រុងឡាវឌីសេពីលោកខាងកើតដោយយកទំនិញទៅលក់នៅទីក្រុងអេភេសូទីក្រុងមីលេតរួចហើយចូលទៅដល់ទីក្រុងស្មីណាដែលសប្តាហ៍នេះហៅថាទីក្រុងអ៊ីស្មៀទីក្រុងឡាវឌីសេសង់នៅលើវាលទំនាបមួយដែលមានទេសភាពយ៉ាងល្អស្រស់ត្រកាលចំណែកឯអាគារបាក់បែកទាំងបានម៉ានដែលមាននៅក្នុងទីក្រុងនោះសប្តាហ៍គឺវល់ព្រៃដោះពាត់អស់ទៅហើយឡាវឌីសេមានន័យថាយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ឈ្មោះទីក្រុងនេះតាមព្រះនាមអគ្គជយារបស់ព្រះបាទអង់ទីយូកើសនៅចន្លោះទីក្រុងឡាវឌីសេហើយនឹងជួរភ្នំព្រីគាក៏មានវាលទំនាបមួយដែរនៅទីនោះមានវិហាររូបព្រះរបស់ជនជាតិព្រីគាដែលសាងសង់ឡើងសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះម៉ែការ៉ូរូបព្រះនោះគឺជាព្រះដើមដំបូងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខេត្តព្រីគាម្យ៉ាងទៀតព្រះវិហារនោះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់កិច្ចការងារសង្គមសពបែបសពយ៉ាងមានទាំងផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងផ្នែកសាសនាជាដើមនៅទីនោះមានផ្សារមួយដ៏ធំដែលអ្នកលក់មកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍សប្តាហ៍ផ្សារដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលដែលមានលក្ខណៈដូចជាផ្សារនៅសម័យទីក្រុងឡាវឌីសេអញ្ចឹងមួយទៀតទីក្រុងឡាវឌីសេនេះក៏មានភោគសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មហើយជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌សាសន៍ក្រិកដោយនៅទីក្រុងនោះមានតម្កល់ឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រនិងឯកសារអក្សរសាស្ត្រហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅទីក្រុងនោះក៏មានសាលាពេទ្យមួយយ៉ាងធំថែមទៀតផងពេលដែលចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលទីក្រុងឡាវឌីសេគឺជារោងចក្រផលិតម្សៅម្យ៉ាងសម្រាប់ព្យាបាលរោគត្រជៀកនិងរោគភ្នែករីឯរូបព្រះដែលគេថ្វាយបង្គំនៅក្នុងទីក្រុងឡាវឌីសេគឺជារូបកាយព្រះអង្គានិងរូបព្រះស៊ូសទីក្រុងនេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលបន្ទាប់ពីមានការកក្រើកដីជាបន្តបន្ទាប់សប្តាហ៍នៅទីនោះនៅបន្សល់នៅអាគារបាក់បែកជាច្រើនអាគារទាំងនោះមានសាលមហោស្រព2របស់ចក្រភពរ៉ូមមានពហុកីឡដ្ឋានជាតិមួយដ៏ធំហើយនឹងក្រុមជំនុំពិចារបុរាណចំនួន3មកដល់ពេលនេះទីក្រុងឡាវឌីសេមិនទាន់មានបុរាណវិទូណាជីកស្រាវជ្រាវរុករកនៅឡើយទេបំណែកបាក់បែកនៃទីក្រុងទាំងមូលគឺស្ថិតនៅក្នុងការហុំព័ទ្ធដោយវ៉ាហើយនឹងដើមឈើដែលដោះសុបទ្រុបយើងក៏ធ្លាប់ឮថាមានជនជាតិអាមេរិកាំងដែលចង់ចំណាយលុយពី2-3លានដុល្លារដើម្បីជីកស្រាវជ្រាវរកទីក្រុងឡាវឌីសេ បើគេជីកស្រាវជ្រាវរករកមែនយើងច្បាស់ជាទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតស្ដីអំពីក្រុមជំនុំដែលធ្លាប់មាននៅទីក្រុងនេះពីដើមទីក្រុងឡាវឌីសេជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដែលមានការលក់ដូរច្រើនជាងគេផ្នែកសម្ភារបំពាក់បើឈរទៅលើទីបាក់បែកនៃទីក្រុងឡាវឌីសេយើងអាចមើលឃើញភ្នំយ៉ាងច្រើនហើយក៏អាចមើលឃើញទីក្រុងកូឡូសហើយនិងទីក្រុងហ៊ីរ៉ាប៉ូលីដោយនៅទីនោះមានក្បាលទឹកផុសចេញឯងផងនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង3នេះគឺទីក្រុងកូឡូសទីក្រុងឡាវឌីសេនិងទីក្រុងហ៊ីរ៉ាប៉ូលីមានបំណែកបាក់បែកជាច្រើនដែលរក្សាទុកនៅទីក្រុងហ៊ីរ៉ាប៉ូលីពិភពលោកសម័យដើមនាំគ្នាយកផង់ទូលីពីដីភ្នំដែលស្ថិតនៅចន្លោះទីក្រុងទាំង3មកធ្វើជាថ្នាំដើម្បីព្យាបាលរោគភ្នែកហើយនិងរោគត្រចៀកបច្ចុប្បន្នគេយកផង់ទូលីនោះទៅស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រឃើញថាគ្មានផលប្រយោជន៍អីក្នុងការព្យាបាលរោគភ្នែកនិងរោគត្រចៀកទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយមនុស្សលោកកាលពីសម័យដើមចេះតែនាំគ្នាទិញយកផង់ទូលីទាំងនោះទៅព្យាបាលរោគភ្នែកនិងត្រចៀករបស់គេតាក់ទងនឹងដំណើរនេះយើងមិនគួរស្ដីបន្ទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីសម័យដើមទីសូម្បីតែសម័យសពថ្ងៃនេះក៏មានការលក់អសត់คล้ายคล้ายយ៉ាងច្រើនដែលមនុស្សលោកតាំងពីសម័យដើមមកដល់ពេលសម័យឥឡូវគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នត់គំនិតរបស់គេនៅឡើយទេស្ដីអំពីការបោកបញ្ឆោតក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសង្កូវដើម្បីព្យាបាលរោគាព្យាធិដោយថ្នាំសង្កូវមានទាំងបុរាណនិងសម័យគឺសុទ្ធតែនាំគ្នាអួតក្អេងក្អាងពីគុណភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីប្រសិទ្ធភាពវិញគឺតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវមនុស្សលោកតែងតែនិយាយលើសអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំរបស់ខ្លួនដែលបានផលិតមកព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ14ចូលសរសេរផ្ញើពួកទេវតានៃពួកជំនុំនៅទីក្រុងឡាវឌីសេថាព្រះដ៏ជាអាមែនជាស្មោះបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដជាដើមការដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពាក្យថាអាមែនគឺប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ទួលនីតិរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក65ខ16មានសេចក្តីចែងពីដំណើរនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក7ខ9ក៏ចែងពីពាក្យអាមែននេះដូចគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក1ខ10មានសេចក្តីចែងថាត្បិតទោះបើមានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅសុទ្ធតែជាបាតក្នុងទ្រង់ហើយអាមែនក្នុងទ្រង់ដែរសម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះដោយសារយើងរាល់គ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះដ៏អាមែនទ្រង់ជាព្រះបន្ទូលចុងក្រោយបង្អស់មិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ជាអាល់ផានិងអូមេហ្គាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះមេអង្គដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីសន្យាទាំងបានមានរបស់ផងព្រះសម្រាប់ចេញជារូបរាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ញើព្រះរាជសាររបស់ទ្រង់ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងឡាវឌីសេពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ថាពួកជំនុំនេះនាំគ្នាបដិសេធភាពជាព្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទពាក្យថាអាមែនគឺជាពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រើសម្រាប់បើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យពួកជំនុំឃើញដូចទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីវត្ថុបំណងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជំពូក1ដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះដ៏ជាអាមែនជាស្មោះបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដឃ្លានេះគឺចែងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះពិតតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើការបើកសម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញពីសេចក្តីពិតទាំងស្រុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនងាយឮគេនិយាយអំពីសេចក្តីពិតទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហ្នឹងគឺច្រើនតែធ្វើការឃោសនាសេចក្តីមិនពិតចំណែកឯនៅក្នុងវិស័យអប់រំវិស័យយោធាវិស័យពាណិជ្ជកម្មក៏យើងពិបាកទុកចិត្តណាស់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះមួយអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏ជាព្រះអាមែនជាស្មោះបន្ទាល់ស្មោះត្រង់លើសពីនោះទៅទៀតនៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនាក៏មានអ្នកនិយាយមិនពិតដែរព្រះដែលបង្កើតមកឃ្លានេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអធិការសពថ្ងៃនេះមនុស្សនៅក្នុងសកលលោកកំពុងតែរងនឹងឥទ្ធិពលក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនថាមនុស្សយើងគឺកើតមកពីស្វាអ្នកខ្លះទៀតក៏អះអាងថាគេត្រូវការហេតុការពិតត្រូវការទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានឲ្យដឹងថាគេនឹងកើតមកពីស្វាមែនតាក់ទងនឹងដើមកំណើតសកលលោកមនុស្សលោកអាចប្រកាន់ទស្សនៈ2យ៉ាងដោយទស្សនៈទី1យើងជឿលើការសន្និដ្ឋាននិងទស្សនៈមួយទៀតយើងជឿលើការបើកសម្ដែងមកអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជំនឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភាពពិតប្រាកដជាងជំនឿលើសេចក្តីសន្និដ្ឋានពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ជាអ្នកដែលបង្កើតលោកសន្និវេសនេះមកដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទ្រង់ជាមួយអង្គដែលបង្កើតសពសារពើនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bo Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ